Par riepu pārstrādi un aktuālo situāciju šajā nozarē esam sazvanījušies ar Latvijas riepu apsaimniekošanas asociācijas vadītāju Tīnu Lūsi. Labrīt!
Labrīt!
Kā nu pat ierakstā dzirdējām, tā tad ir jauna pārstrādes rūpnīca, bet vai tas var atrisināt uzkrāto riepu problēmu pilnībā?
Nu, domājams, ka uzkrāto riepu problēmu tas atrisināt gan nevarēs tieši tā iemesla dēļ, ko Rīgas domas pārstāv minēja. Un arī, ko Aizbaltkungs minēja, par riepu pārstrādi ir jāpiemaksā nauda, lai sanāktu galā konkurētspējīgs produkts. Attiecīgi par šīm uzkrātajām riepām, kuras nav pārstrādātas, bet skaitās savāktas, kāda būs jāmaksā. Šobrīd valstī, cik zināms, naudas nosim izdalīts, un ir jautājums, kā tas tiks strateģiski risināts.
Un kurš par to maksās?
Jā, kurš par to maksās.
Kā tad risināt šo uzkrāto riepu problēmu? Ko var darīt?
Nu, domājams, ka par to ir jādomā visai industrijai kopā, tā skaitā riepu ievedējiem, importētājiem, tirgotājiem, arī apsaimniekotājiem, arī valstī, protams. Un visticamāk tas, ko mēs redzam riepu asociācijas ietvaros, ka pie šīs situācijas atbildīt kaut kādā mērā ir visi iesaistītie tirgus dalībnieki un attiecīgi, tā skaitā arī valsts ar vāju uzraudzību un attiecīgi, nu tad arī visiem būtu kaut kā proporcionāli šī atbildība jāsadala.
Vai maz ir interese no iesaistītajām pusēm to risināt?
Nu, es varu apliecināt, ka attiecībā uz asociācijas biedriem noteikti interese ir. Jo mūsu asociācijā darbojas riepu ievedēji, kuri domā tiešām par ilgspējīgu apsaimniekošanas sistēmu un viņiem rūp, kas paliek pēc viņiem Latvijas dabā. Protams, no vienas puses viņi nevēlās uzņemties atbildību pilnā apmērā par vēsturiski radušo situāciju tādēļ, ka valsts uzraudzīja šo sistēmu un viņi paļāvās uz valsts veikto uzraudzību. Bet es domāju, ka turpinot dialogu pie kāda konstruktīva rezultāta ir iespējams nonākt.
Vai tendence riepām uzkrāties ir samazinājusies?
Nu, pagaidām gan jāsaka, ka izskatās vismaz pēc publiski pieejamiem datiem, kas ir veikti par uzkrājuma uzskaiti, ja uz 2017. gada beigām sarēķinātais nepārstrādāto riepu uzkrājums bija apmēram 40 tūkstošu tonu, tad uz 2018. gada beigām, kad ministrija veica vēl vienu pētījumu, tad tika konstatēts, ka tie varētu būt aptuveni jau 100 tūkstošu tonu nolietoto riepu, kas ir kaut kur uzkrāti, tā skaitā pie iedzīvotājiem mājās. Tad jāsaka, ka šie dati rāda, ka uzkrājums veidojas arvien vairāk un problēma iedzīvotājiem praktiski nodot nolietotās riepas pastāv. Un tādēļ tik ilgi, kamēr no iedzīvotājiem prasīs naudu par nolietoto riepu nodošanu, pie nodošanas. Tik ilgi, es domāju, ka tā problēma arī nerisināsies.
Tā tad arī tā akcija, kad varēja riepas nodot, īsti laikam nav sevi attaisnojusi?
Nu, tā noteikti nevar atrisināt tik lielus apjomus. Es domāju, ka ar akcijām mēs noteikti vispār neko neatrisināsim. Ir jāiedarbina tas, lai tas darbotos kā sistēma, ko mēs mēģinam izdarīt sistēmiski, radot šo mūsu atpazīstamības zīmi riepa ar rītdienu, kas nav akcija, kas ir ilgtermiņa aktivitāte, un kas nozīmē to, ka tirdzniecības vietās, kurās ir izvietota šī atpazīstamības zīme, jebkurš pircējs pērkot jaunas riepas un nolietotās riepas var atstāt bez papildus atlīdzības viens pret viens. Mēs uzskatām, ka šis būtu tas veids un princips, kādā faktiski vajadzētu darboties visiem tirgus dalībniekiem, jo tā arī ir likumā ieturētā ideja.